берегом по притиснем.
Тисты, на котором пише «Оф».
Medijsko močno napihnjena in zbanalizirana zgodba o pobegli bavarski kravi Ivon se je srečno iztekla. Podobno kot pes Lesi iz znane filmske patetike se je tudi izgubljena krava vrnila. Res da ne povsem domov, na kmetijo v bližini bavarskega kraja Zankberg, odkoder je pobegnila, pač pa na enega od pašnikov svojega lastnika pri kraju Unteralm zam Baj Štefan Skirhen, kjer se je pridružila manjši čredi. Povsem vsakdanjo zgodbo o pobegu ene od članic kravje črede s kmetije so nemški mediji rumenih odtenkov pograbili pod tem, ko prebežnice niso uspeli najti kar 3 mesece. Tabloid Bild je tako zalutajočo Ivon, ki je s kmetije pri Zankbergu pobegnila pred klavcem, razpisal celo 10.000 evrov nagrade. Oblasti pa so lovcem dovolile, da jo lahko v izjemnih in skrajnih okoliščinah celo ustrelijo. Medtem, ko se je spretno skrivala in umikala ljudem, naj bi namreč povzročila precej škode in ogrožala promet. Kravo Ivon so pri kraju Unteralm zam uspešno identificirali. Zdaj pa jo bodo premestili k novim lastnikom v zavetišče Gut Eiderbil v bližini avstrijskega Salzburga. Zavetišče je kravo mlekarico kupilo kmalo po pobegu, s čimer naj bi omogočili miren pokoj do konca življenja. Vi pa poslušate Ne pobegli, a vsak dan vračajoči se OFF program Radija Študent. Skoraj padli Gadafi naj bi finančno zalagal številne evropske voditelje, med drugim tudi Sarkozija, Berlusconija, Miloševiča in Mesiča. Turčija zaradi poročila Združenih narodov o lanskem izraelskem napadu na turško človekoljubno flotiljo za Gazo napovedala izgon izraelskega veleposlanika. Novi japonski premier Yoshihiko Noda predstavil vladno ekipo. Po počitniški državni zbor o ustavni presoji referenduma o družinskem zakoniku, kasneje tudi o novem predsedniku parlamenta. Predsednik Libijske republikanske stranke za demokracijo Farag Abu Aleš je za hrvaški večerni list zatrdil, da je de facto padli libijski voditelj Muammar Gaddafi financiral lepo število vplivnih politikov iz Zahodne Evrope, Združenih držav Amerike in območja bivše Jugoslavije. Gaddafi naj bi tako med drugimi finančno podpiral francoskega predsednika Nikolaja Sarkozija, italijanskega premijeja Silvija Berlusconija in ameriškega diplomata Davida Velča. Med vojnjami na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in na Kosovu je Gaddafi po Abu Aleševih zatrdilih financiral tudi režim nekdanjega srbskega predsednika Slobodana Miloševića, ki naj bi mu bil dolžan uslugo iz časa islamističnih uporov v Libiji v 90-ih letih. Takrat naj bi srbski vošt v Libijo poslal pilote, ki so na upornike metali bojne strupe. Gaddafi pa naj ne bi zaobšel niti nekdanjega hrvaškega predsednika Stipeta Mesića, ki naj bi mu finančno pomagal pri njegovi predsedniški kampanji. Mesić, ki je libijskega diktatorja podpiral do zadnjega, je Abu Aleševe navedbe že zanikal. Abu Aleš se je pri obtožbah na Gaddafijev račun sicer skliceval na dokumente, ki naj bi jih našli v poslopju libijske obveščevalne službe v Tripolisu. Turčija je nekaj ur pred napovedano objavo poročila Združenih narodov o lanskem izraelskem napadu na humanitarno flotiljo za blokirano Gazo, v katerem je bilo ubitih 9 turških aktivistov, napovedala izgon izraelskega veleposlanika iz države. Po besedah turškega zunanjega ministra Ahmeta Davutoğlu-ja so nekateri zaključki iz poročila, do katerih je predčasno prišel in jih objavil ameriški časnik New York Times, nesprejemljivi. Po zaključkih objavljenih v časniku naj bi poročilo Združenih narodov Izrael obsodilo zaradi prekomerne uporabe sil pri tem, ko so prestregli ladjevje na poti v blokirano Gazo. Poročilo pa naj bi ob tem, kar je posebej čudno, izraelsko blokado Gaze videlo kot povsem legalno in primerno. Turške oblasti so ob izgonu izraelskega ambasadorja napovedale tudi siceršno zamrznitev odnosov. Ankaro bo v Izraelu zastopal samo drugi sekretar. Turčija pa bo z Izraelom prekinila tudi vse vojaške dogovore. Turčija od Izraela za brutalno posredovanje pričakuje opravičilo, kar pa je slednji že zavrnil. Novi japonski premier Yoshihiko Noda je predstavil svojo vladno ekipo, v kateri sta medijsko zanimanje vzbudila predvsem novi finančni in zunanji minister. Oba na ministerski položaj stopata za japonske politične razmere precej rosnih, poznih 40-ih letih. 49-letni Jon Azumi, ki je postal finančni minister, je v politiko prišel neposredno iz novinarskih vrst, saj je predtem delal na japonski televiziji NHK. Kot finančnega ministra ga čaka težavna naloga zaščititi japonsko gospodarstvo zaradi močnega jena. Ob tem pa se bo moral spopasti tudi z naraščajočim javnim dolgom. Vodstvo japonske diplomacije je pod Nodo prevzel 47-letni Koichiro Gema, ki je bil v odhajajoči vladi sekretar za narodno politiko. Kot zunanji minister pa se bo moral soočiti z ozemeljskimi spori Japonske s Kitajsko in Rusijo. Nova vlada naj bi pod cesarjem Akihitom zaprisegla še tekom dneva. Premijer Yoshihiko Noda je položaj sicer zasedel v torek, potem ko je predhodnik Naoto Kan po 14 mesecih odstopil z položaja. Manj kot teden dni po orkanu Irene, ki je po vzhodni obali Združenih držav Amerike pustošil minuli vikend, so v zvezni državi Louisiana pred približujočim se novim viharjem razglasili izredne razmere. Čeprav naj bi bil vihar Katja središčem 360 km južno od ustja Mississippija, po napovedih ameriških vremenoslovcev predaleč, da bi postošil po ameriškem kopnem, so se oblasti v Luzijani kljub temu odločile pripraviti na najhujše in pozvale prebivalce naj se zavarujejo. Ukrepale so tudi že naftne družbe, ki iz naftnih ploščadi v Mehiškem zalivu evakuirajo svoje delavce. Vihar Katja se sicer Združenim državam približuje ravno v času, ko je predsednik Barack Obama za nedeljo napovedal obisk poplavljenih območij v zvezni državi New Jersey, ki jih je minuli teden prizadel prvi letošnji orkan Irene. O Katji, Irene in ostalem aktualnem dogajanju onkraj luže pa tudi tokrat naša poročevalka Lidija Poljaček.
Predsednik Obama se pripravlja, da bo čez približno teden dni ameriškemu kongresu predstavil nov načrt, kako svojim državljanom v tej ekonomski krizi zagotoviti več delovnih mest. Drugo vprašanje pa je, koliko američanov mu bo verjelo, se trenutno kar 60% volivcev ne odbrava njegove politike. Več kot leto pred volitvami se že petelinijo novi predsedniški kandidati. Zanimivo pa je, da kljub temu, da Sarah Palin razmišlja o kandidaturi za eno najbolj vplivnih svetovnih pozicij, da večina anketirancev pravi, da ni dobra ideja, da bi kandidirala. Njena zadnje ni bila sposobna končati niti svojega guvernerskega mandata na Aljaski. Nekoliko nenavadno je, kljub temu, da je WikiLeaks nedavno nenamerno objavil vse ameriške tajne dokumente, ki jih imel v svoji lasti, ne mediji, ne politiki, ne vlada ne posvečajo temu kakšne velike pozornosti. Slabe ekonomske razmere so že dolgo časa novica številka ena. Zato tudi ne preseneča dejstvo, da je ob tem bolj podrobnem štetju denarja prišlo na dan, da so razni ameriški vladni pogodbeniki v Iraku in Afganistanu zaluftali po nekaterih podatkih skoraj 60 milijard dolarjev. Za primerjavo ne povemo, da je ta številka veliko večja od slovenskega enoletnega bruto proizvoda. Američane zdaj tudi bode, da so si svetovni uradniki Združenih narodov na skrivaj povečali plače, čez da se je življenje v New Yorku podražilo. To kljub temu, da je generalni sekretar pred 5 meseci eksplicitno naročil, da se morajo stroški v Združenih narodih zmanjšati. Medtem, ko se na vzhod Amerike še zdaj ubadajo s posledicami orkana Irena, se v Luizijani in Teksasu že pripravljajo na Katjo. NASA je izdala poročilo, v katerem svari, da je se možnost, da se satelit ali vesoljsko plovilo zaleti s kašnim vesoljskimi smeti vse bolj večja. V zemljini orbiti namreč kroži ogromno razpadlih satelitov, raket in bog ve še česa. To je verjetno bolj eksplicitno za Ruse. Za tiste, ki že dolgo pričakujejo iPhone 5, pa naj povemo, da je nekdo znova v pivnici pozabil prototip novega Mobija. Isto se je zgodilo pri štirki. Mediji se norčujejo, češ da naj bi Appleovi uslužbenci manj pili in bolj pazili na lastnino. Mi pa se lahko vprašamo, ali se to morda ni zgodilo nekoliko bolj namerno, zato da bi še bolj vzbudili apetit po novem produktu. Najbolj nenavadna zgodba pa tokrat prihaja iz Washingtona, kjer vlada toži neko neprofitno organizacijo, kjer so izročili dotacijo v vrednosti več kot $300,000, zato da bi pomagala ljudem zejcem, da se izšolajo za nova službena mesta. Namesto tega je vlada odkrila, da je organizacija z imenom Roke, ki pomagajo, ta denar vložila v izgradnjo in vodenje kluba. Očitno te roke veliko bolj pomagajo pri čem drugem, morda slačenju. Za Radio Študent iz Amerike komentira Lidija Poljaček.
V Mehiki so našli truplo umorjene ustanoviteljice politične revije Kontraljena, Marcel Jarsi, in svobodne novinarke Rosije Gonzales. Njuni trupli je v parku El Mirador v revni četrti mehiške prestolnice Ciudad de Mexico, Iztapalapa, našel neki tekač, kasnejša preiskava pa je pokazala znake nasilne smrti. Na vratovih obeh trupel so bile vidne sledi davljenja, roke umorjenih pa so bile zvezane za njunimi hrbti. Motiv za umor oblasti še iščejo. Mehiška komisija za človekove pravice je ob tem navedla, da gre za že 71. in 72. novinarsko žrtev v državi po letu 2000. Kosovo in Srbija obnavljata neposredni dialog, ki sta ga pod okriljem Evropske unije vzpostavili pred približno pol leta. Julija pa zaradi napetosti na severu Kosova prekinili. Predstavniki Prištine in Beograda se bodo pogovarjali o carinskih pečatih, telekomunikaciji, katastru, energetiki in diplomah, ne pa tudi o vročem vprašanju severa Kosova. Po besedah vodje srbskih pogajalcev s Prištino Borislava Stefanoviča bi vprašanje tamkajšnjih institucij in ureditve prometa na mejnih prehodih Jarinje in Brnjak lahko prišlo na dnevni red v prihodnje. V zadnjem petem krogu sta strani sicer dosegli prve dogovore od začetka dialoga. Gre za dogovore o svobodi gibanja, matičnih knjigah in medsebojnem priznavanju univerzitetnih diplom.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
S počitnico se vrnili tudi poslanci, ki na prvi popočitniški izredni seji obravnavajo zahtevo poslancev SD, LDS, Zares, Desus in nepovezanih poslancev za ustavno presojo referenduma o družinskem zakoniku. Vlagatelji zahteve skušajo na izredni seji, še enem opozicijskem festivalu nestrpnosti in populizma, zagovornike referenduma prepričati, da bi z njim lahko nastale protiustavne posledice. Po mnenju predlagateljev državni zbor, če se družinski zakonik ne uveljavi, ne bo izpolnil obveznosti, ki mu jih je naložilo ustavno sodišče. Nasprotniki zakona so podpise za referendum začeli zbirati včeraj, prvi dan pa so jih po lastnih navedbah zbrali okoli 10,000. Državni zbor bo popoldne odločal tudi o novem predsedniku parlamenta. Podporo kandidatu Ljubo Germiču so napovedali v vseh poslanskih skupinah z izjemo SDS. Vladni svet za trajnostni razvoj je na drugi seji obravnaval osnutek predloga nacionalnega energetskega programa za obdobje do leta 2013. Člani sveta so ugotovili, da so cilji nacionalnega energetskega programa naravnani v nizkoogljično družbo, kljub temu pa so imeli nekatere pripombe in priporočila. Ko gre za jedrsko energijo, člani sveta menijo, da je za ocene o drugi jedrski elektrarni v Sloveniji prezgodaj in da je obnova obstoječe strokovno nedovolj argumentirana. Pri najbolj vročem energetskem vprašanju, vprašanju šestega bloka termoelektrarne Šoštanj, pa svet po besedah predsednice Lučke Kajfež Bogataj ocenjuje.
Da, šesti blok termoelektrarne Šoštanj in tudi vsi scenariji, ki ga vsebujejo z vidika trajnostnega razvoja, to ni ustrezna rešitev. In seveda svetujemo kar vladi oziroma mnenje je, da v nobenem primeru ne more priti upoštev noben scenarij, ki vključuje te šest. Plus to seveda glede na to, da smo v fazi, ko je NEP še v razpravi, prosimo vlado, ne takoj zaustavi vse postopke, da ne bi pravzaprav prišlo do kakšnih postopkov v zvezi s projektom te šest, ki bi kasneje, potem ko bo ta program sprejet, bilo že prepozno, da se jih ne da preklicati. Ne?
Ne? Kajfež Bogatajevo smo vprašali, kolikšna je možnost, da bo vlada upoštevala njihove pripombe, potem ko se je javno večkrat odločno zavzela za gradnjo šestega bloka šoštanske termoelektrarne.
Želimo za razliko od prejšnjega sveta za trajnostni razvoj videti in dobiti feedback, koliko naše odločitve sploh bodo sprejemali. Ne, tako da mi smo optimisti, bomo pa spremljali natančno, ne, ali bo seveda to upoštevano ali ne. Skratka, svet je posvetovalno telo, nimamo pa kakšne večje možnosti, ja, ne vplivati.
Off je pripravil Nejc Marcin, sledi pa kultivator o spremembah v osnovnih šolah v novem šolskem letu, ki ga pripravlja Božidar Kolar.
Radio Študent prodira globlje.